staklenim zvonom.
Dragi slušaoci i ljubitelji prirode, dobro vam jutro. Dobro došli na zeleni ekotalas prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. I ove nedelje sa vama je Vlado Matijević, a u današnjoj emisiji slušat ćete. Početkom ove nedelje obeležen je Svetski dan močvarnih područja, dan koji nas podsjeća na neprocenjivu vrednost ovih često zanemarenih ekosistema. Tim povodom, današnje izdanje našeg ekomagazina posvećujemo upravo močvarama i njihove ulozi u očuvanju prirodne ravnoteže. U prva dva priloga govorimo o značaju močvarnih ekosistema. Najpre ćemo se osvrnuti na biodiverzitet bara, staništa koja predstavljaju prave oaze života. U drugom prilogu pažnju posvećujemo akvatičnim biljkama, odnosno biljkama koje žive u vodi i uz samu obalu i njihovoj izuzetnoj ulozi prirodnih biofiltera. Zahvaljujući razvijenom korenovom sistemu, ove biljke iz vode i sedimenata vezuju štetne materije poput teških metala, pesticida i drugih zagađivača, čime direktno doprinose očuvanju kvaliteta vode i zdravlja čitavog ekosistema. U nastavku emisije donosimo lepu i ohrabrujuću edukativnu priču iz Bačkog Monoštora. U tri osnovne škole u ovom mestu održane su nedavno ekoradionice namenjene učenicima kroz koje su najmlađi učili o zaštiti prirode, značaju reciklaže i odgovornom odnosu prema životnoj sredini. Ekološka svest se ipak najuspešnije gradi od malih nogu. Zatim ćemo se osvrnuti na ozbiljan globalni problem, nezaustavljivu eroziju Britanske obale. Usled klimatskih promjena i sve snažnijeg delovanja mora, tlo ubrzano nestaje, a uz njega i značajni obalski objekti, infrastruktura i čitave zajednice koje se nalaze na samoj ivici kopna. Pred sam kraj emisije donosimo vam zanimljive ekovesti iz sveta i regiona, a potom slijedi i naš stalni serijal Psi sveta. Ovoga puta upoznaćemo se sa srednjim i malim šnaucerom, rasama prepoznatljivog izgleda, bogate istorije i izuzetnih karakteristika. Zato narednih sat vremena provedite sa nama uz zanimljive priloge i dobru muziku. Krenimo, kao i uvijek, našom pozdravnom pesmom.
Dok priroda kraj nas plače za vladarskim svojim tronom, tužno vele narikače pod staklenim nismo zvonom. Znaj, vazduha više nema, sve manje je i ozona. Protiv sebe ide čovjek i to često bez pardona. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovjek sam je sebi meta, zbog njega ovo zemlja zvoni. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovjek sam je sebi meta, zbog njega ovo zlono zvoni. Zbog njega ovo zlono zvoni. Šta nudimo to detetu pod stakleni kad smo zvonom? Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovjek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Uništenju sveta kao da su ljudi skloni. Čovjek sam je sebi meta, zbog njega ovo.
Početkom ove nedelje, u ponedeljak 2. februara, obeležen je Svetski dan močvarnih područja, datum koji nas podsjeća na Ramsarsku konvenciju potpisanu pre više od pola veka, sa ciljem da se sačuvaju vlažna staništa, ekosistemi od presudnog značaja za biodiverzitet, klimu i kvalitet života ljudi. Zašto močvare i dalje doživljavamo kao neiskorišćen prostor, umjesto kao prirodne saveznike koji svojom florom, na primjer, prečišćavaju vodu? Sagovornici na ove teme u naredna dva priloga bili su biolog i ihtiolog Šandor Šipoš i profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu sa Departmana za ekologiju Dušanka Cvijanović. U prvom prilogu govorimo o barskim ekosistemima i značaju njihovog biodiverziteta. U proteklih pola veka izgubljena je trećina vlažnih staništa poput bara, močvara, tresetišta i poplavnih šuma, od kojih zavisi 40% biljnih i životinskih vrsta. Devastacijom ovakvih područja gubi se to bogatstvo. Barski ekosistemi su nastajali hiljadama godina, u početku sa prilivom vode iz meandara reka, a kasnije kao zasebni ekosistemi sa obiljem vrsta riba, vodenih zglavkara, vodozemaca, insekata, ptica i vodenih biljaka. Vremenom, uglavnom uticajem čovjeka, njihovim isušivanjem, sve ih je manje, kaže biolog i ihtiolog Šandor Šipoš.
To su pre svega vrste riba koje su živele u barskim ekosistemima. Zašto kažem živele? Zato što faktički barskih ekosistema do dana današnjeg sad vi skoro pa i nema. Barski ekosistemi su nastajali pored velikih reka, malih reka koje su proticale kroz ravnicu. Reka je meandrirala. Samim tim tokom koliko je širila meandar, vremenom je presecala taj meandar. Taj meandar koji je nekad bio živi tok odjednom ostaje odcepljena sa povremenom komunikacijom sa živom rekom, da bi na kraju skroz ostala izolovana od same reke. I u tim specifičnim ekosistemima su se adaptirale vrste poput barskog karaša, poput linjaka, poput mrgude, čikova, vijuna. Te vrste su u suštini tim svojim načinom života specijalizirale se da žive u teškim uslovima, u vodama gdje ima manjak kiseonika, gdje se nagomilavaju otrovni gasovi poput vodonik sulfida, poput amonijaka. I ove vrste su naučile, zapravo tražile, kao i ljudi traže tokom života mjesto gdje im najviše odgovara, gdje nema toliko pritiska. Znači, oni su našli ovdje zgodno mjesto za opstanak.
Čovjek je isušivanjem vlažnih staništa dolazio do plodne zemlje, a istovremeno su trajno nestajali barski ekosistemi, a sa njima i biljne i životinske vrste u njemu. U preostalim barama biodiverzitet bi se menjao dolaskom alohtonih vrsta koje su se uglavnom pokazale kao invazivne, poput srebrnog karaša ili američkog šumića. Čovjek je doprineo ovom disbalansu u prirodi barskih područja, dodaje Šipoš.
Tu ima jako puno organske materije i samim tim je to i plodno zemljište. Mi smo napravili plodno zemljište, a oteli smo faktički jedan izuzetno vredan ekosistem. Znači, ta vrsta je faktički ostala bez staništa. Bare su pretvorene u kanalski sistem, poput Dunav-Tisa-Dunav kanalskog sistema. I u tim izmenjenim uslovima ove vrste praktično se snalazile kako su mogle i vremenom nestajale. Faktički neke vrste koje su uspjele se prilagode poput linjaka i dalje opstaje, a barski karaš jednostavno popušta pod pritiskom drugih vrsta, a onda se tu već uključuju i vrste koje je sam čovjek doneo i pod pritiskom tih novo donetih vrsta strane hibridizuje. Imali smo barskog ili zlatnog karaša u Europi, a srebrnog karaša u Aziji. Prirodna vododelnica je bila Ural. Dolazi do toga koja je uloga čovjeka i da li čovjek sme takve stvari da radi. Znači, da na uštrb jedne vrste istrebi drugu vrstu, to je drugo pitanje, ili za svoje blagostanje da istrebi drugu vrstu. Mislim da je tu ljudska veličina zapravo na tome da živimo zajedno sa tim vrsta i da te vrste možemo očuvati i ne ugrožavati.
Nažalost, često bi se ova barska područja zatrpavala smećem, posebno ona koja su se nalazila u blizini naseljenih mesta. Međutim, ima i pozitivnih primjera gdje se čovjek potrudio da od degradiranog područja napravi bogat ekosistem. Primjeri za to su iskopi uglavnom napuštene peskare ili kopovi gline. Jedan od takvih primjera je i bager bara u selu Ratkovu, gde su trudom entuzijasta takozvani kubici i kopovi gline pretvoreni u jezero sa biljkama i ribama u njemu, kaže Šandor Šipoš.
Imate devastirano stanište, jel, to je koje je bilo dalje bila livada, dalje bilo šuma, nije ni bitno odakle se krenula eksploatacija, da li šljunka, peska ili gline. Najčešće takva mesta se posle pretvore u divlje deponije ili u neke organizovane deponije. A to je bila i situacija sa Ratkovom i to je zaista sveto i dobar primjer kako jedno ruglo, nešto što je iz gubitničke situacije, pa čak i za prirodu i ljude, napravi se jedna pobednička, zapravo je win-win situacija, zato što se svima dobro, dobro i prirodi, a prijatno je i za oko ljudima koji tu prolaze. Do juče su se tu vrtele koko kotrljani, vrtele plastične kese i džakovi, a sad vi imate tamo jednu oazu prirodu.
Neverovatni su primjeri prilagođavanja svih ovih ugroženih vrsta tim skromnim uslovima življenja u vodi punoj mulja sa manjkom kiseonika bez protoka. Zimi gotovo potpuno zamrznutoj, a leti u pretoploj vodi, ugrožene vrste uspevale su da opstanu. U razgovoru sa našim sagovornikom saznali smo da postoji rešenje za očuvanje ovakvih ekosistema, pa čak i njihovo unapređenje. To bi u budućnosti trebalo da budu zaštićeni parkovi prirode, s tim da održavanje ovakvih ekosistema nosi sa sobom velike finansijske izdatke. Zahteva se redovno izmuljavanje, praćenje promjena u brojčanom stanju pojedinih vrsta, s oprezom i stručnošću trebalo bi unositi nove vrste, bilo da je reč o ribama, dabrovima, trsci ili pticama. Priroda je tu ravnotežu milionima godina stvarala, a biolozi i ekolozi to samo treba da isprate, naravno uz nesebičnu pomoć države, bez čije podrške je teško sačuvati i najmanji ekosistem. Drugi prilog govori o prirodnim biofilterima vode, a takvu sposobnost upravo imaju akvatične biljke, čije stanište su uglavnom vlažna staništa poput močvara, ritova i bara. Svako zagađenje vode koje nastaje uticajem čovjeka nazivamo antropogenim. Zagađenjem otvorenih vodotoka nastaje i ozbiljan problem deficita pitke vode kao i ugroženost života u njoj. Međutim, specifična uglavnom barska flora ima tu sposobnost da usvaja u sebe razne štetne materije po okolinu i na taj način voda se prečišćava. Razgovarali smo o tome sa profesorkom Dušankom Cvijanović sa katedre za ekologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Šta su to makrofite i koje su to barske biljke sa ovim sposobnostima, profesorka kaže?
Makrofite predstavljaju vodene biljke, više vodene biljke i alge iz razdela harofita. Kad kažemo vodene biljke, znači da koriste vodu kao životnu sredinu, a ne kao ekološki faktor u zemljištu. One su direktno vezane, znači za vodu žive u vodi ili žive na prelazu između vodene životne sredine i terestrične. Znači mogu da budu potopljene pod vodom, submerzne, da imaju plutajuće organe, konkretno listove i reproduktivne organe na samoj površini vode kada su flotantne ili da naseljavaju taj ekoton, odnosno prelaz između vodene životne sredine i kopna kada se nazivaju emerzne. Makrofita sve generalno prečišćavaju vodu. To možete vidjeti i u akvarijumu. Prvo što primetimo je da mogu da odstrane višak nutrijenata, ali isto tako oni imaju mogućnost da odstrane pesticide, teške metale. A što se tiče samih vrsta, pa tu većina nas je ima priliku da vidite vrste u prolazu, je li tako? Duž kanala, kada odemo na Dunavce i tako dalje, to su trska, rogoz, šaš, beli žuti lokvanj, žuti lokvančić i tako dalje. Naravno, osim makrofita, vrste koje su značajne za prečišćavanje vode su one koje se nalaze na obalnom pojasu. To su vrbe i topole. Kada pričamo o makrofitama i njihovoj primjeni, one realno nama sada pružaju ekosistemske usluge svugde gde se nalaze. Uglavnom su to lokaliteti koji su prirodno plavljeni.
Pomenute biljke to rade na više načina u zavisnosti da li se ukorenjuju ili imaju rizome. Osim vodenog orašca koji ima pravi korenosistem, sve ostale vodene biljke se pričvršćuju putem rizoma. Ove biljke nose niz anatomskih i morfoloških adaptacija pomoću kojih mogu da otklanjaju toksine iz vodene životne sredine. A kako to biljke rade, objašnjava nam naša sagovornica.
Mogu da ih magacioniraju i to je posebno nama interesantno ako se dešava u nadzemnim izdancima, zato što ti onda nadzemni izdanci mogu da se kose, seku ili tako dalje i odstrane iz ekosistema gde ste vi zapravo i prečistili ekosistem. Mogu da usvajaju nutrijente i da ih zadržavaju u organskoj materiji. Ono što je posebno interesantno, mnogi toga nisu svesni, mogu da u tom procesu primarne produkcije zapravo vezuju CO2, odnosno ugljenik. Osim toga mogu da pomoću specifičnih enzima koje luči koren ili rizom, da vrše degradaciju ili pak unutar svojih ćelija da vrše degradaciju, na primjer, pesticida. To je vrlo interesantno. I naravno mogu pomoću svojih sekundarnih metabolita i opet kažem enzima koji se luče u tu rizosferu da potpomognu stabilizaciju toksina, odnosno zagađivača, da ne dolazi do njihove dalje disperzije u akvatičnom ekosistemu, odnosno u podlozi ili u zemljištu.
Upravo ove sposobnosti, uglavnom barskih, ali i priobalnih biljaka, naučnici izučavaju i koriste u metodama biofiltracije. U biotehnologiji ovoga tipa često se koristi termin fitoremedijacija. A šta on konkretno znači, objašnjava profesorka Cvijanović.
Fitoremedijacija znači mogućnost zapravo iskorišćavanja ovih svih svojstava biljnih vrsta makrofita koje sam pobrojala. Mi zapravo koristimo mogućnost biljaka da degradiraju, usvajaju, skladište ili stabilišu zagađivače u životnoj sredini i na taj način možemo da ih iskoristimo na pravom mestu, kao što su recimo veštačka vlažna polja, odnosno veštački vetlandi, kako ih još popularno nazivaju, koji koriste različite biljne vrste, da se u tom procesu, recimo, organizuju se određeni bazeni koji mogu biti jedan za drugim, gde ili horizontalno voda protiče ili vertikalno kroz njih i na taj način određene biljne vrste imaju mogućnost da upravo prečiste takvu vodu. E sad, koji zagađivač je u pitanju zavisi od potrebe lokalne zajednice, različitih postrojenja, fabrika itd.
Kod odabira biljaka koji su dobri biofiltratori i koji vrlo dobro usvajaju štetne materije, mora se biti oprezan da se ne radi o takozvanim invazivnim vrstama, što može pričiniti veću štetu nego korist. Profesorka navodi i primer.
Ne treba se zaletati i koristiti po svaku cenu vrste koje su dobri biofiltratori, znači imaju odlične fitoremedicine sposobnosti, ali su pritom i potencijalno invazivne ili čak invazivne za Srbiju. Čak i ako uvezemo određeni haplotip, znači varijantu neke traske koja je odličan fitoremedijator iz druge biogeografske oblasti, ona ovde može se ponaša kao invazivna. To je slučaj u Sjedinjenim Američkim Državama sa trskom, koja je došla iz Evrope i znači imaju ogroman problem ekonomski sa tim.
Najnovija istraživanja tih bioremedijatorskih sposobnosti biljaka jesu njihova mogućnost odstranjivanja mikroplastike i ugljen dioksida iz naše životne sredine. Novi projekat Horizont Evropa, započet na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, bavi se upravo mogućnostima iskorištavanja prirodnih vlažnih područja sa već prisutnom florom za prečišćavanje postojećih voda, kaže naša sagovornica. Uglavnom su to lokaliteti koji su prirodno plavljeni i koji nisu oivičeni nasipom. Ta istraživanja za sada se obavljaju u područjima Gornjeg Podunavlja, kao što su Bački Monoštor, Bogojevo, Bezdan i nekim drugim područjima Dunavskog sliva, poput Koviljsko-Petrovaradinskog rita, na primjer. Bogatstvom te flore praktično sve naplavine Dunava i voda u njima se profiltrira putem ovih biljaka. Profesorka preporučuje da na ovakvim i sličnim projektima, poput onih na budućim fabrikama za prečišćavanje vode, rame uz rame osim tehnologa rade i diplomirani ekolozi. U protivnom, može doći do grešaka koje mogu biti pogubne po životnu sredinu. I na kraju, Svetski dan močvarnih područja nije samo datum u kalendaru, već opomena. jer dok se na globalnom nivou govori o zaštiti na lokalnom terenu, svedočimo nestajanju. Novosadski rit, nekada prirodni rezervoar vode i stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta, danas se sve češće pominje kao potencijalna deponija ili građevinsko zemljište. Šodroš, jedno od prilično očuvanih dunavskih priobalnih staništa, već je ranjen izgradnjom mosta, a njegova budućnost ostaje neizvesna. Močvare ne nestaju preko noći. One se tiho zatrpavaju, seku, suše i zaboravljaju, a sa njima nestaje prirodna zaštita od poplava, zagađenja i klimatskih ekstrema. Zato je 2. februar više od obeležavanje Ramsarske konvencije, to je poziv da se zapitamo koliko smo spremni da sačuvamo ono što nam je priroda već velikodušno dala. A sada malo da sviramo. Legendarni britanski bend, Band Sinforoka, Queen. Bački Monoštor se smatra delom Gornjeg Podunavlja. To selo na severozapadu Vojvodine leži u srcu specijalnog rezervata. nadaleko je poznato po podizanju ekološke svesti kod svih građana. Prošle nedelje u tri osnovne škole održane su i ekoradionice koje je podržalo i Ministarstvo za zaštitu životne sredine. U toku je i realizacija projekta Zeleno srce sela, gde je planirano dodatno pošumljavanje. Opširnije Vesna Milanović-Simičić.
U organizaciji Udruženja građana Bodrog učenici osnovne škole učestvovali su u tri edukativne radionice osmišljene sa ciljem jačanja ekološke svesti. Teme su bile o značaju biljnog sveta kroz sadnju aromatičnog bilja, među kojima su bosiljak, reciklaža i pravilno sortiranje otpada i kviz znanja. Ovakve aktivnosti još jednom potvrđuju da Bački Monoštor predstavlja primer dobre prakse. Istakao je Adam Šukalo, državni sekretar u Ministarstvu za zaštitu životne sredine, a koji je posetio Bački Monoštor.
A i samog udruženja Bodrog, koje na određen način definiše potrebu da građani u svojoj, da kažem, zajednici, zajedno sa podrškom lokalne samouprave, zajedno sa podrškom ministarstva, rade u kontinuitetu na kvalitetnim projektima koje na kraju završavaju i imaju svoju upotrebnu vrijednost za sve građane.
Ovakve aktivnosti potvrđuju značaj kontinuiranog rada sa decom i ulogu lokalnih udruženja u izgradnji ekološki osvješćene zajednice, napominje Dalibor Forgić ispred udruženja Bodrog u Bačkom Monoštoru.
Stvarujemo značajan deo projekta Zeleno srce sela, gde smo konkurisali na Ministarstvu zaštite životne sredine, gde su nam odobrena sredstva. Oni su došli u obilazak da vide kako se realizuju projektne aktivnosti koje su danas u obimnom radu. Radimo sa školom od 1. do 8. razreda edukaciju dece o značaju reciklaže, ekologije, zašto je bitno da je čisto, da je sređeno. I također na terenu imamo aktivnosti gde se uz saglasnost grada Sombora krči i raskrčuje i uređuje putni pojas, da ćemo zasaditi jedan drvored u dužini od 1 km.
Zeleno srce sela je projekat podržan od strane resornog ministarstva i to je potvrda upornosti da ovakve lokalne inicijative istraju kako bi mesto u kojem žive bilo zdravije i čistije.
To the hallway, metal detector just been installed. Hey, isn't
Nuklearni bunker izgrađen na ivici Litice srušio se u more na jednoj od najbrže erodirajućih obala u Velikoj Britaniji u blizini mesta Tunstall u istočnom Yorkshireu. Talasi su gotovo 70 godina zapljuskivali zgradu od crvene cigle koja je prema navodima istorijske istraživačke grupe Subterranea Britannica bio jedan od više nuklearnih nadzornih punktova raspoređenih širom zemlje, prenosi Britanski telegraf. Ti objekti bili su namenjeni otkrivanju, merenju i prijavljivanju nuklearnih detonacija i nivoa radioaktivnog taloga, kao i pružanje ključnih podataka o zračenju kako bi se oblikovali odgovori vlade i upozorila javnost. Punkt Kraljevskog posmatračkog korpusa u Tunstallu izgrađen je davne 1959. godine, a odluka o njegovom povlačenju iz upotrebe doneta je početkom 90. prošlog veka. Istoričar amater Davy Robinson i njegova partnerka Tracy Charlton dokumentovali su urušavanje bunkera u seriji videosnimaka objavljenih na YouTube. Priča o njemu je osvojila srca ljudi. Toliko se ljudi vezalo za njega. To nisu samo cigle i malter, već nešto mnogo više, rekao je on. Veće istočnog Ridinga Yorkshira pozvalo je građane da se ne približavaju tom području nakon urušavanja i upozorilo da drže bezbednu udaljenost od podnožja litica, koje se urušavaju zbog rizika. Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, obala Holdernessa erodira prosečnom brzinom od oko 2 metra godišnje.
Of course I can dance. I'm sure I can dance. I'm sure I can dance. I can dance.
I da čujemo eko vesti za ovu nedelju. Priroda nas ponekad iznenadi kada pomislimo da smo nešto zauvek izgubili. Upravo takva vest stiže iz Severne Kalifornije, gdje je retka obalna kuna, poznata i kao Humboldt kuna, ponovo zabeležena zahvaljujući kamerama postavljenim duboko u šumama. Naučnici su ovu vrstu smatrali nestalom, jer su lov na krzno i intenzivna seča šuma tokom 20. veka gotovo uništili njenu populaciju. Danas se procenjuje da je ostalo oko 500 jedinki, što je tek mali deo nekadašnjeg broja. Istraživanje je čak identifikovalo nekoliko desetina životinja na području od oko 150 kvadratnih milja, a prikupljeni podaci trebalo bi da pomognu budućim programima zaštite. Ova mala zver, veličine tvora, živi u gustim šumama, ali i dalje je ozbiljno ugrožena. Prete joj gubitak staništa, bolesti, otrovi za glodare, pa čak i sudari sa vozilima, a najčešće požari koji se dešavaju u ovim krajevima. Njena priča podsjeća nas na važnu lekciju. Čak i kada je vrsta na ivici nestanka, priroda ima neverovatnu sposobnost oporavka, ali samo ako joj damo šansu. A dok svijet pokušava da sačuva retke vrste, stiže jedna važna vest iz Srbije. U 2026. godini naša zemlja ušla je sa više od 10,7% teritorije pod zaštitom, što se smatra ključnim korakom za očuvanje prirodnih resursa, jačanje biodiverziteta i stabilnije ekosisteme. Proširenje mreže zaštićenih područja pokazuje da zaštita prirode postaje dugoročna strategija razvoja, a ne samo ekološka parola. Pod zaštitu su nedavno stavljena nova prirodna dobra od planinskih predela do rezervata i paleontoloških lokaliteta, uz rekordna ulaganja namenjena njihovom očuvanju i unapređenju. Poruka je jasna, očuvanje prirode nije prepreka razvoju, već njegov temelj. A kada ove dve priče spojimo, dobijamo širu sliku savremenog odnosa prema planeti. S jedne strane, naučnici širom sveta tragaju za posljednjim pripadnicima ugroženih vrsta kako bi ih sačuvali od nestanka. S druge, države sve više šire zaštićena područja i ulažu u prirodna dobra. Možda upravo u tome leži najvažnija ekološka poruka dana, da borba za prirodu nije unapred izgubljena. Naprotiv, svaki obnovljeni habitat, svaka spašena vrsta i svaki hektar zemlje stavljen pod zaštitu pokazuje da još imamo vremena da budemo bolji čuvari sveta koji nam je poveren.
Something in the way you roll your eyes takes me back to a better time when I saw everything is good, but now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet, this conversation ain't coming easily, and darling, I know it's getting late. So what do you say we leave this place? Walk me home.
I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight, 'cause there's so much wrong going on. Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me tonight. There is so much wrong. There is so much wrong. There is so much wrong going on outside.
U serijalu Psi sveta prošle nedelje pričali smo o velikom šnaucere. Ako je veliki šnaucer bio ozbiljan čuvar kapije i dvorišta, onda su srednji i mali šnaucer čuvari svakodnevice. Danas pričamo o njima. Psi koji su nastali tik uz čoveka u dvorištima, štalama, varošima i kasnije gradskim stanovima. Psi koji nisu tražili pažnju, ali su je uvek dobijali. Priča o srednjem i malom šnauceru počinje tamo gde se i završava priča o velikom. U južnoj Nemačkoj, Bavarskoj i okolnim oblastima, negde između 15. i 17. veka. U to vreme ne govorimo o pasminama kakve danas poznajemo, već o radnim, žilavim psima grube dlake koje su Nemci jednostavno zvali ratla, lovci na pacove. Bili su nezamenljivi u štalama, na imanjima, u kočijama trgovaca. Nisu bili veliki, ali su bili brzi, oštri i hrabri. Od tih pasa nastaje srednji šnaucer, zapravo originalni šnaucer. On je temelj iz kojeg su kasnije razvijeni i veliki i mali. Dugo se nazivao žičani pinč, jer su se šnauceri i pinčevi razlikovali uglavnom po tipu dlake. Tek krajem 19. veka ime šnaucer postaje zvanično, a brada i obrve postaju zaštitni znak pasmine. Srednji šnaucer je pas srednje veličine, skladne građe, kvadratnog formata tela. Visina u grebenu kreće se oko 45 do 50 cm, težina između 14 i 20 kg. Nema ništa suvišno na njemu, ni gram, ni pokret. Glava je snažna, njuška pravougaona, obrve naglašene, brada ponosna. Boje su najčešće biberso i crna, a dlaka je oštra, žičasta sa gustom podlakom. Ali prava priča o srednjem šnauceru nije u izgledu, već u karakteru. Ovo je pas izuzetne inteligencije, stabilnog temperamenta i snažnog osjećaja za porodicu. On pamti, on procenjuje. On ne reaguje impulsivno, ali kad reaguje, zna zašto. Nije agresivan bez razloga, ali je nepokolebljiv čuvar. Nekada je čuvao imanje, danas čuva dom, decu, rutinu, red. Kažu da srednji šnaucer ima radničku dušu, potreban mu je zadatak, makar to bio svakodnevni ritual šetnje ili trening poslušnosti. U dresuri je izvanredan, ali zahteva poštovanje, gruba ruka ovde ne prolazi. A onda, krajem 19. i početkom 20. veka, dolazi do još jednog zanimljivog obrta. Gradovi rastu, stanovi postaju manji, ali potreba za pametnim, budnim i odanim psom ne prestaje. Tako nastaje mali šnaucer, umanjena verzija istog tog radnog karaktera. Mali šnaucer nije samo manji, on je pažljivo selektovan ukrštanjem srednjih šnaucera sa manjim pasminama poput patuljastog pinča i verovatno pudle kako bi se zadržala inteligencija i gruba dlaka, ali dobila kompaktnija veličina. Prvi put se pojavljuje kao poseban varijetet početkom 20. veka, a ubrzo postaje jedan od najpopularnijih pasa sveta. Sa visinom od oko 30 do 35 cm i težinom 4 do 8 kg, mali šnaucer izgleda kao pas za krilo, ali to je čista varka. U njemu kuca srce čuvara i temperament velikog psa. Budan je, glasan kad treba, izuzetno vezan za vlasnika i često veoma duhovit. Obrve i brada daju mu izraz večitog filozofa koji sve posmatra i sve razume. Za razliku od srednjeg, mali šnaucer dolazi u više boja. Crna, biberso, crno-srebrna i bela. Dlaka je ista po strukturi, ne linja se značajno, ali zahtjeva redovno trimovanje, najmanje 2 do 3 puta godišnje. Bez toga dlaka omekšava, a pas gubi svoj tipičan izgled. Zdravlje kod oba varijeteta je uglavnom dobro. Srednji šnaucer često doživi 13 do 15 godina, mali neretko i duže, 14 do 16 godina. Kod malog šnaucera treba obratiti pažnju na zube, kožu i eventualne probleme sa pankreasom, dok je srednji poznat po snažnoj konstituciji i otpornosti. Upotreba danas. Srednji šnaucer se i dalje koristi kao radni pas, pas čuvar, pas u sportovima poput agility treninga, pa čak i u policiji i službama. Mali šnaucer je pre svega porodični pas, ali i izuzetan alarm. Ništa se u njegovom svetu ne dešava neprimećeno. I za kraj, anegdota. U Nemačkoj postoji stara izreka. Ako želiš psa koji će te slušati, uzmi ovčara. Ako želiš psa koji će te razumeti, uzmi šnaucera. Možda baš u toj rečenici leži tajna njihove popularnosti. A druga priča dolazi iz jednog minhenskog dvorišta gde je mali šnaucer godinama čuvao bicikle stanara. Nije dozvoljavao da se jedan pomeri bez njegovog prisustva. Lopovi su naučili, dvorište sa šnaucerom se preskače. Jer bez obzira na veličinu, šnaucer ostaje ono što je oduvek bio. Pas sa bradom, ali i sa stavom. To bi bilo sve što smo pripremili za ovu nedelju. Slušajte nas i iduće nedelje na istom mestu u isto vreme ili nas poslušajte na odloženo na web stranici media.rtv.rs emisija pod staklenim zvonom. Tonska realizacija Marica Jung, muzička urednica Maja Tomas, emisiju uredio i vodio Vlado Matijević. Želimo vam prijatan ostatak vikenda.
Čista ti je posteljina, al ti smrdi okolina. Smeće pliva u reci, plastične kese, konzerve, flaše. Probudi se čoveče, to đubre naše. Thank you. loše navike po tepih, u moru ljudskog otpada ja kupala se ne bih. Plaža puna ambalaže, šta će nama reciklaža? Kada uživaš u prizoru, ti pušiš na splavu i boli te uvo, bacaš pikavce u Dunav i u Savu. A ribica te gleda i drži se za glavu i viče. Do kraja popucam.